Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotani. Bitootessa sadii bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Hoolataatti sadarkaa 2ffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaati tilmaamaanii hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkan qoradhutti akkan odeeffadhu dhaloonni isaa bara 1929 ta'uu akka danda'udha kan isaan herreeganii natti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittani talaala tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaala. Yoon gara sanaan ilaalu Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraanii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate. Nuun akkasitti nama nuun ilaaludha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafa isa ilaalu nama baay'ee saba isaa jaallatu, saba isaa hubatu, rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafa ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama beela.
Obbo Aluu Dargee yeroo ammaa biyya Norweey jiraatu. Jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal argan bara 1980 mana hidhaa Dargee Masaraa Miniliikii keessatti. Erga siyaasa hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadi dhamani. Maayikalaa Dargii dhahoo qormaata fixanii waggaatti lamaaf walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kan jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti galee maayikalaawii waggaa dheeraa hoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan odoo jirru ani 1989 fulbaana hiikame. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidhaa karshalleetti dabarsanii gartuu biraa wal gartuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u. 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko waggaa 12 fi wayii hidhamee jechuudha. Mana hidhaa fi baheen hojii siyaasatti seene inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliin hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko. Yeroo nu chaartarii baanu Damiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane. Ani immoo ergan biyyaa bahee Norweey dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda isa waliin. Inni gaafa 28 guraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan. Kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne gadda guddaan natti dhaga'ama. Maatii isaatiif, firoota isaatiif, hiriyoota isaatiif, jaalalli isaa hundaaf jabaadheen jedha.
Obbo Damiseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itoophiyaa akka turan dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedhaa wajjiniin akka mana hidhaa Dargii isa Masaraa Miniliikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. erga adda bilisumma oromo motumma cebumsa keessa bahe lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damisseeni anaa fi jaala qofa miti. Damisseeni akka obboleessa Quxusuutti ilaalaanii innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanama, nama arjaa, nama yoomiyyuu icciti walii eegee jiraatu. Damisseeni mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beetta tarii jedhu. Beetta tarii yeroo hundumaa filannaani isa ture hammana amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture damisseeni qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu damisseen amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti himanitti. Kanaafi nama akkasiitu dhabne nama akkasii nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseeni hawaasa keessatti qaban akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseeni irraa qoodan fudhanne hin jiru nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf gabaabaadhumatti. Egaa erga gaafa guraan nama 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota isa sadii egaa boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jiraa? Maaltu karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal quunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jiraa biyyatti erguudhaaf. San booda torban boruu jechuun gaafa 21 bitamsa jechaadha. Gaggeessaa isaanii goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa inni ittiin fakkaatu tasa jijjiirame irra egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa arganna. Isaan irratti hundaa'uun dhoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf carraaqa.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfa obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.